memoria.
Muinsuus, tervitus, siin Jüri Kuskema. Ärgimästäkin head kuulajad, kui ma hakatuseks loen teile ette ühe vana sonetti, mis ilmus trükis 1725. aastal, aga sellegi poolest pole kaotanud oma aktuaalsust läbi aegade tänini ja iseäranis põhjust on seda sonetti meenutada just tänasel päeval, 21. juunil, mis on ju suvine pööripäev ja mil, nagu me juba kuulsime, suvi ongi öösel alanud. Oli see vist 00.41. Aga sonett on niisugune. Inimlaps piinleb, kui kõrvetab päike. Piin ja kõrbeb ja janus on kari. Kägu vaid kukub, on kordamas kõike, ohakalinnu ja turteltui kõri. Äkki on paisumas tuulehoog väike. Temas saab põhjatuul, võidukas kuri. Nutab nüüd karjus, sest tumedaid laike. Peidab nii saatus kui tormide turi. Karjus on hirmunud, kõuesid kurje, kuuldes. Ta välkude kartmisest väsis. Pea kohal tiirlemas kärbseid ja parme. Täitus see kartus, mis hinge tal räsis. Kõuepilv rahega raputas nurme, mais ja viljapäid rappis ja asis. Vaat nii. Ja see sonett on kirjutatud saateks Antonio Vivaldi muusikatsüklile Aastaajad ja käib muidugi suve kohta. Ja kuuldav on salvestatud juba aastal 1996 toona tegutsenud Tallinna barokkorkestri poolt, kus esiviiuldajaks oli Mail Sildast, kelleks praeguseks on saanud Corelli konsordi juht, kellega peatselt algab uus mõisa muusika kontsertide sari, juba juuli keskpaigas. Aga hakkame nüüd kuulema osi Antonio Vivaldi suvest. Täna on siis pööripäev, aasta poolitaja ja Eesti rahva kommetes on see väegade rahumelne päev ja meie kallid vanaisad vanaemad ja need eelkäijad leidsid, et see on kõige parem päev kapsa ja kaalika taimede istutamiseks. Aga paraku, nii nagu selles sinases sonetiski võis kuulda, võib see olla ka dramaatiline ja ohtlik päev, mis toob halva ja kurja saatuse. Ja kui me nüüd meenutame kalendrit, siis aast paar päeva, neli päeva enne, 17. juuni, on Eestile saatuslik päev, mille Nõukogude väed Eesti okupeerisid. Ja 21. juuni, täpselt 80 aastat tagasi, oli see päev, mil etendati rahva miitingut Võidu väljakul. Toona oli see veel Vabaduse väljak, aga Vabadus ei peatselt võidetud. Ja sinna oli toodud põhiliselt töölised, kes olid Nõukogude sõjaväebaaside ehitustel, nii et väga eestiline see kogunemine. Mida nagu on punased rahva revolutsioonina käsitanud, eriti ei olnud. Ja 21. juuni aasta hiljem 1941 oli ju see päev, mil Saksamaa ründas NSV Liitu ja algas nii nimetatud suur isamasõda. Kuigi jah, Saksamaa ja Nõukogude Liit olid alles olnud liitlased ja 1939. aastal olid praktiliselt Saksamaa ja Nõukogude Liit alustanud esimest maailmasõda, jagades oma vahel ära Poola ning need sinas Ida-Euroopa, kes kuhu võib tungida, kuhu Saksamaa, kuhu Nõukogude Liit. Ja praegu on see päev. Ja meenutus sellest päevast jällegi Vene poliitikas esiplaanile tõusnud, muidugi mitte üksnes uuel nädalal toimuva võidu püha paraadiga Moskvas, vaid ka see läbi, et Tuumas on ettevalmistamisel seadus, mis hakkab hukkamõistma MRP hukkamõistmist. Nii et see, mida on öelnud Putin, et teise maailmasõja eel pidi Nõukogude Liit oma piire kindlustama ja sellepärast oli vaja taastada tsaariaegsed Vene impeeriumi piirid. No see ei lõhna just eriti meeldivat meie jaoks, aga meie jaoks on asjal jumet muidugi selles, et nädal toob meile kaasa kaks väga tähtsat ja olulist päeva, nii Eesti võidupüha kui ka jaanipäeva, kus juures, noh jah, sellest võib öelda, et natukene kahju on, et 23. juuni kui võidupüha tikub jääma nagu jaanipäeva varju, aga see on päev, mille on õige aeg viia lilli Vabadussõja monumentide juurde, mis on ju lõvi suures osas taastatud, võiks öelda lausa lõvi osas. Neid oli ju kokku 335 ajaloo monumenti, mis punavõimu ajal hävitati. Mõned üksikud ka suudeti peita. Ja sõna Vabadussõda ei tohti nüüd ju suhugi võtta, sest seda nimetati kodusõjaks, kodusõja osaks, klassisõjaks. Aga nii sellega nüüd lood ja lugulaulud on. Ja kui me meenutame, et sel puhul see päev jõudsid Eesti väeosad tseesisesse, ehk Eesti päraselt Võnnusse, sisenesid ilma lahinguteta, aga miks seda ikkagi võidupühaks nimetatakse, sest vaadake, mõni nädal varem oli tekinud ju Eesti väeosade ja sakslaste raudiviisi ning nende ka liitunud Landesveri, ehk Balti-Saksa omakaitse vahel konflikt. Sakslased, kes olid kukutanud Läti demokraatliku taotlusega valitsuse ja pannud pukki saksameelse pastori, nõudsid, et eestlased lahkuksid Läti territooriumilt, mille tuleks tagasi Eesti aladele, aga eestlased ei olnud sellega nõus ja siis puhkeski see konflikt, mis omamoodi oli ju ka mõnes mõttes kahitsusväärne. Sest nii eestlased kui ka sakslased võitlesid ju punaste vastu ja kahetsusväärsel kombel olid just Läti töölised suurel osas bolševiseerunud ning astunud punaarmeesse ja moodustasid tükk aega selle kõige löögijõulisemad osad, millest sai ka Eesti oma kannatuste karikas osa. Ma meenutan teile, et Paju lahing ainuüksi meile appi tulnud soomlastest Põhjala poegadest sai selles lahingus Läti punaste küttide vastu surma 64 inimest, soomlast. Ja need lahingud olid ägedad, lahingud olid mitmeid ja ma usun, et asjast huvitatu võiks kõige paremat informatsiooni selle Landesveri sõja kohta saada äsja ilmunud vabadussõja ajaloost, mis on täielikum kui sõjaeelne väljaanne. Muidugi see sõjaeelne on ju muutunud rariteediks. Nõukogude aja alguses oli ju niimoodi, et kui selline raamat kellegi juurest leiti, siis oli kindel, et sellest võis saada nii-öelda isamaa reetmise paragrafi 58 alusel 10 aastat koonduslaagrit või asumist Siberis. Nii et võidupüha, jah. Aga võidupühal me valmistume, on ju ühtlasi ka Jaani laupäev. Ja selle Jaaniga rahvusvahelises plaanis on ju niivisi, et nime on ta saanud jah ristija Johannese järgi. Ja sellel temal on siis erinevates maades erinevad nimetused. Näiteks kui meil on Jaan, siis sakslastel on täisnimi Johannes. Soomlastel on sellest Johannus saanud. Norralastel lühidalt Hans. Inglastel John, prantslastel Jean, lätlastel Jaanis, ukrainlastel Janka ja venelastel Ivan. Vaat nii, et selles mõttes on see kiriklik taust on küll lisandunud, aga suvinse pööripäeva tähistamine on ju olnud eelkristlik tava ja muidugi tule tegemine mitmetel rahvastel seostub ka päikesekultusega, et see on nagu auavaldus päikesele ja tulele ja vihjab kõikagi sellele, et selle tulega on maailm puhastatav ja põletatakse ära halb ja kuri. Kuigi võib-olla Eesti rahva kommetes on see maagiline osa ajapikku kahanenud ja on tegemist suures osas ikkagi üks seltskondlik ajaviitega. Väidetavasti nagu etnoloogid kinnitavad olevat varasemal ajal tihti peale olnud kodused, nii perekondlikud Jaani tuled ülekaalus, kus siis tehti ka mitmesuguseid maagilisi toiminguid, aga mida edasi ta rohkem muutusid need lõbustuslikeks külapidudeks kogunemisteks linnades ei olnud need jaanitulede tegemine üldiselt kombeks, see oli maal, aga igal külal oli oma tuli ja tihti peale taheti, et see tuli oleks ka võimalikult kõrgel, et ta paistaks kaugele, et seda ala, mida see tuli valgustab, ta ühtlasi ka puhastab ja lamedatel kohtadel mõnikord ju pandi ka puu keskele. Mõnikord oli see isegi lehine kask täis elujõudu, mille kõrval kadakaid põletati Läänemaal ja saartel ise äranis. Või mõnikord oli tipus ka tõrvatünn, et rohkemasti siis on, kus seda tossu saaks, mida meie muidugi keskkonnakaitse praegu eriti näha ei tahaks. Aga kahtlemata see jaanipäeva tähistamine on meil ikkagi väga oluline, üks ikkagi kõige tähtsamaid rahvalike pühasid, millest me tunneme rõõmu ja ma soovin kõigile headele kuulajatele, et kui ka mõnel pool on nüüd keelatud sellised väga suure külastajatele hulgale määratud jaanituled, no võib-olla te leiate siis mõne väiksema koha, kus seda teha või need, kellel on kodus kamin, või kes elavad maal, eks ole, kus võib oma ajas võib tult teha erinevalt linnaoludest, siis läitke ikkagi väike lõkkekene ka. Aga uuel nädalal, kui me vaatame rahvakalendrit, siis me leiame sealt veel laupäeva kohalt 7 magaja päeva. See kõlab ju päris romantiliselt ja tihti peale on unustatud see taust. Et no 7 vennaga on meil seotud mitmesuguseid maagilisi uskumusi. No eks ole, et kui 7 venda lähevad korraga ühte kirikusse, siis see vajub maa alla. Ja siin on tegemist ühe niisuguse Bütsantsi pärimusega. Oli see nüüd 6. sajandil vist Ida-Rooma keisri Justinianuse ajal, kui too hakkas kurtma, et noh, vaat, et see usu innukus kristlusse on kahanenud ja paljud ei usu ka surnust ülestõusmist enam, et ah, mister, siin seletate, see ei saa võimalik olla ja nii edasi. Ja siis olevat kuskil koopas juhtunud selline imelaadne nähtus, et seal olevat sinna minnes olevat avastanud 7 magajat, kes olevad ärganud ja rääkinud, et nemad olid seal millalgi vist keisar Nero ajal või niimoodi esimesel sajandil põgenenud sinna koopasse kristlaste tagakiusamise pärast, kuna nemad on kristlased. Aga vaat nüüd nad ärkasid ja siis nad rääkisid oma loo. Ja kui nad olid sellest ettekanti keisrile, siis keisar oli väga õnnelik, et kristlus on leidnud jälle täiendavat nagu tuge. Ja kui nad ära surid, siis uuesti, siis nad jäid lõplikult magama, igavesti magama, siis keisra läskis, tahtis lasta teha neile kullast sarkofaagid, aga nad ilmutasid, vennad ilmutasid, sest onas keisril, et ei ole vaja mingist üle toretsemist, jäägu need kivised lihtsalt hauad neile, et neile aitab sellest küll ja veel. No vaat, nii et sellist keisriliku toretsemist 7 magajat venda taunisid. Aga no jah, huvitav oleks teada, kas Eestis on üldse praegu niisugust olukorda, et mõnes peres oleks 7 venda. Ma ei ole päris hästi kursis meie paljulapseliste perede liidu tegevusega, aga no jah, enne seda esines seda veel suhteliselt sageli, kui peredes oli tõesti lapsi rohkesti. Praegu meil on, no jah, põhiliselt, jah, Mailis Reps on teada 6-lapseline ema, aga kõik tal ei ole ju poisid. Nii palju sellest, aga meie läheme taas selle 7 magaja päeva juurest Vivaldi aastaaegade suveni, kuulame selle esimese osa nüüd lõpuni.
Muinsusuudised.
No vältimaks provintslikust alustame uudistega Pariisist, Berliinist ja Peterburist. No Pariisis kahtlemata köidab kogu maailma tähelepanu jätkuv tegutsemine Notre Dame'i põlengu kahjustuste likvideerimisel ja seal on ju niimoodi, eks ole, et kui varises see Harri torn, siis kukkusid sisse ka ühe võlviku võlvid. Ja selle võlviku ümbruses on ju seintele tuginemas tugikaared, mis vajutavad, mis olid määratud ju selleks, et võlvi kivide surved, mis on väljapoole müüridele, neutraliseerida. Ja kui ei oleks tugipiitasid, siis võibolla need võlvid lükkaksid need seinte ülemise osa laiali ja need puruneksid. Ja tugipiidad on just selleks, et seinte ülemise osi toestada neutraliseerimaks võlvide survet. Aga nüüd, kui võlvi ei ole, siis need tugipiidad suruvad müüride ülemisele osale ja võivad selle müüri sisse kukutada. Nii et järgneks võibolla selline katastroof, üksteise järel hakkaksid need müüriosad varisema ja siis ka tuleksid ka võlvid ja nii edasi. Ja seda on väga kardetud ja selle vastu on võetud tarvitusel niisugust abinõud, et nende tugikaarte all on valmis saetud täpselt mõõdetud niisugused natukene kolmnurksed puust palkides blokid, mille üks osa, eks ole, hüpotenuus on kaarjas, vastab täpselt nende tugikaarte vormile ja on võimalik nende moodsete tõstukitega asetada ja paigaldada täpselt selle tugikaare alla, et see müüri ülemiste osa ei purustaks, ei tõukaks kokku ja et siis saaks ühtlasi ka selle hävinud võlvi uuesti üles laduda. Ja samal ajal see on nüüd põhiline probleem, mis on Notre Dame'i restauraatoritel ja müürseppadel ja puusseppadel, aga teine on seotud seal katusel olnud põlengueelsed raud sõrestikega, mis olid remontiks määratud. Need on terve metsa jagu ja nende lammutamine on ka ohtlik, et seal ei tohi kasutada niisugust togimist, vaid kuidagi peab need vaikselt ükshaaval suutma lahti võtta need torud ja siis need alla tõstma, et see on niisugune väga keerukas insenertehniline mäng. Võibolla nendest restaureerimisprobleemidest, mis on ehitusalal kogu maailmas, ongi Notre Dame'i probleemid kõige keerulisemad, aga väga paljud inimesed osalevad selles protsessis, parimad spetsialistid, nii insenerid kui ka käsitöölised, nii et loodetavasti saadakse sellest hädast varsti üle. Aga Berliinis tekis üllatav probleem seoses selle nii-öelda multikultuursuse levikuga. Nimelt Berliinis on uuesti üles ehitatud Berliini loss. Ma nüüd ei tea, kas see oli alguses Preisima kuningaloss või oli ta juba selle samuse Saksama keisri loss. Pärast küllab ta selle kasutusel oli ja sellel on üks niisugune detail, et selle hoone neljakordse klassitsistlikus stiilis hoone keskel on kuppel ja sellele kuplile paigaldati hiljuti nagu pealmik later, mille tipus on rist. Ja siis tekisid nagu probleemid, mõned hakkasid nurisema, et mis see siis olgu, et praegu nii mitmekultuurses ja palju religioosses maailmas tõstetakse esile ainult ühe religiooni sümbol, kristluse rist, kuigi selles peab 20. septembrist selles soones alustama nüüd tegevust muidugi mitte enam kuninga või keisri palee, vaid Humboldti foorum, kus arutatakse just rahvusvahelise suhtluse ja kultuursuse küsimusi. Nii et selles osas jah, mulle tundub, et on mindud liiale sellise poleemika või sarjamisega, sest et õigupoolest, kus me siis oleme? Kui me oleme Euroopas, mille aluseks on ikkagi olnud ka kristlik kultuur, siis teised, kes tulevad mujalt, ütleme poolkuu alt või nii edasi hinduistide või juurest, siis võiksid lihtsalt sellega arvestada, et nemad tulevad siia ja leiavad siit eest teatud niisugused siinsed aluspõhimõtted, mille esindajad on nõus tolereerima ka kuusirbilisi, nii-öelda tinglikult öeldes, eks ole. No vaat, ja kui me Soome põikame, siis Soomes on avatud arhitektuurimuuseumis näitus Uno Ulberg, see on Soome viiburi arhitekt. Ja see muidugi puudutab ka vene inimesi, aga Venemaal on seoses selle sinase viiburi kantiga, mille Venema vallutas Soomelt, eks ole, teise maailmasõja käigus, on üks Toksovo raudtejaam. Ja see on ehitatud 1916. aastal ja arhitekt on Urho Pällila, soomlane. See on Jugendstiilis ning Peterburi muinsuskaitseringkondades leitakse, et see on väärtuslik hoone, tuleb selitada olemasoleval kujul. Aga nagu see Venemaal mõnikord on, on hoopis suure olenisõlda plaanidega isikud, kes tahaksid selle Puksova jaama ümber ehitada, teha selle suure jooneliseks ja ehitada siis uue vägeva raudtejaama, aga selle vana raudtejaama asemel ehitada natuke teise kohta, kus ta paremini nende sellesse ansamblis sobiks, koopia või jäljendus sellest Toksova vanast jugendikust raudtejaamast. Ja selle peale on Peterburi linnakaitse ühendus, on selline ka olemas, tõusnud nii-öelda tagajalgadele ja protesteerib, et milleks, mille pagana pärast ehitada maketti, kui originaal on olemas. No vaadake, kui Tallinna linnavalitsus äkki tahaks, et midagi näiteks Raekoja plats on liiga kitsas, et lammutame Raekoja ja seal ümbris olevad hooned, saame suure kontserdiplatsi, aga Raeko ehitame kuskile mujale näiteks Lasnamäele. See on umbes samalaadne jama, aga erinevad inimesed on väga erineva arusaamisega ja mõnikord on need arusaamad erinevused niisugused, teisele poolele näivad nad mõnikord ka koomilised või lausa absurdsed. Aga Peterburist veel, vaat Peterburis on niimoodi, et neeval on mõned saarekesed, mis on nimetatud Potjomkini saarekesteks. No, Potjomkin, eks ole, Grigori, kes sai vürstiks Katariina teise favoriidina, sai need kingituseks, need saarekesed 1770. aastatel ja seal olid ka ehitised, need ehitised on midagi läinud, aga nüüd alustatakse nende Potjomkini saarekeste taastamist, et luua seal taas niisugune Katariina teise aegset miljööde. Ja seda pargilisuse jäänusid niisamuti. Meenutan siin juures, et Peterburi, nii nagu Tallinn sai, eks ole, 1997 UNESCO maailmapärandisse, siis Peterburi sai 30 aastat tagasi ka Peterburi ajalooline keskus ja ühtlasi oli sõnastatud niimoodi ja sellega seotud mälestiste kompleks. No, sinna kuuluvad siis ka lähikonna mõisad ja mitmesugused muud hooned. Ja siis on võetud ja veel plaani võtta muinsuskaitse alla kunagi see Menšikovi mõisa favorit ala, kus ka mõisahooned enam peal ei ole, aga ja on sõnastatud niimoodi, et võtta selle Menšikovi mõisa favorit arheoloogiline ja kultuurmaastikuline pärand muinsuskaitse alla. Aga kõige suuremad muinsuskaitsed ülid üldse Venemaal on puhkenud seoses Neeva suudmes ohta neemel olevate kindluse jäänustega. Vaadake, seal sellel kitsal niisugusel saarekesel Neeva kahe haru vahel on olemas kindlus 14. sajandist, mille nimi oli Landskroona. See oli Rootsi algupära. Kuigi, eks ole, seal oli nagu Neeva suudmes selline Läänemere Soome kaluriküla. Ja kus Neevas üks saarkandiseks ole ka Jänissaari nime ja see Landskroona kindlus kui selle ajal, kui Rootsi oli kogu Soome lahe ümbritseva ala isand, siis 1641. aastal anti linnaõigused Nyšantsile. Nyšants, eks ole, see on siis uus kants ja siis see on Peterburi, Vene Peterburi eelkäija. Nii et see, selle Nyšantsi jaoks seda kantsi siis seal ka uuendati, täiendati ning ta sai üsna niisuguse korrapärase viisnurga mulje, valdavalt muult kindlustus, mille siis kõrgematel pindadel olid kohad muidugi suurtüki patareide jaoks ja kaitsekarnisoni jaoks keskel ja väljapool olid siis veel vallikraavid enne jõe külge. Nüüd aga selle Nyšantsis on tehtud arheoloogilisi väljakaevamisi, mis on toonud need kindluse säilmed esile üsna ilmekalt ja neid on tahetud võtta nagu muinsuskaitse alla ühelt poolt, aga samal ajal Gazprom, Venemaa kõige võimukamaid ettevõtteid, on tahtnud ehitada sinna kõigepealt seal samale kohale ühe kõrghoone, mis oleks nagu gaasileek ja kõrguks ümbritseva maastiku ümber kohal. Aga Peterburis on üks niisugune konservatiivne seadus vastu võetud, et pärast hotelli Leningrad valmimist ei lubata seal ehitada kõrghooneid, mis oleksid kõrgemad kui ajaloolised Peterburi hooned, et kõrguses linna siluet ei muutuks. Ja nüüd selle peale on siis Gazprom tellinud uue projekti Jaapani arhitektidelt selle sinase Nyšantsi kindluse katakse 90%-liselt ära ja muinsuskaitse on selle peale väga pahane selle idee peale. Aga samal ajal linnavalitsus ja ka Venema kultuuriministeerium on selle Gazpromi projekti poolt, vaat kui ma nüüd järele mõtlen, siis arvatavasti on nii-öelda koer maetud sellesse, et Venemaal ei soovita meenutada seda, et enne Peterburit oli seal ju Rootsi linn, eks ole, kuigi väike, aga ta oli siiski Rootsi linn, see Nyšants. Parem kui kustutada mälestus sellest sinusest Rootsi eelkäijast ja ikka on tähistatud ju Peterburi rajamise aastana 1703, mille tõepoolest, mille hakati Vene linna rajama, aga no selgi poolest, kui meie Tallinnaga niimoodi käituksime, et me hakkaksime eelkäijat poliitiliste režiimide pärandit eitama, siis me peaksime ju alustama, et Tallinn on Eesti linn, eks ole, 1918. aastast peale. Kõik see, mis on varem, selle võiks ära unustada või selle kohale esitada midagi muud. Aga paistab, et Venemaal on midagi niisugust toimumas praegu, selline intriig. Kuid muinsuskaitse tegelased, kelle hulgas on seal Ermitaži asedirektor ja Strelnapea kunstiajaloolane, härra Korbatenko, kes mullegi on vahendanud materjali, et saaks Kadrioru parki paremini nagu täpsemalt võrrelda teiste Peetri losside ja parkidega, on niisugusel arvamusel, et oleks võimalik teha kompromisse jaapanlaste ja Gazpromiga juhul, kui sinna ohta saarele ehitada uus hoone nii-öelda postidele, nii et all jääks. No nii nagu on meil osab hooneid, kus nagu parkimisplats all on autode parkimiskohti, üleval on siis büroo ja eluruumid, et umbes sain samasugusel kombel, aga jättes siis selle arheoloogilise ala nähtavale. No mis sellest asjast saab, ei oska praegu öelda, aga eksedest kuuleb, sest ajalugu ei jää seisma ja mul jääb endalt mõtteliselt soovid edu ka Vene kolleegidest muinsuskaitsjatele, kes seda Landskrona kindlust ja Nyšantsi linna mälestust soovivad tolerantsena säilitada, laskumata suur Vene šovinismi radadele. Aga meie teiega selle peale meenutaksime, et meil on Narva linnus on renoveeritud, järjekordse etapi läbi teinud, nii et nüüd on külastajatel võimalik liikuda kõigis Narva kindluse tiibades, mis varem ei olnud võimalik ja 30 aasta tagune ekspositsioon on ka uuendatud ja saanud muidugi moodsama ilme. et oleks soovitav seda vaatama minna. Ja samuti soovitan ma teile isikliku kogemuse põhjal eelmisest pühapäevast pärast Kuku lindistust, mil sai käidud Padise kloostrit vaatamas, kuigi seal need renoveerimistööd said möödunud aastal valmis. Ja olin väga võlutud, sest seal on palju ruume, mis on saanud nüüd külastatavaks ja trepid ja, ja pinnad ja isegi invalift on olemas, et maatasandilt jõuda peakorrusele. Ja liivapõrandatega kaetud ruumid on nüüd saanud ilusti kiviplaadid ja akendel on ees klaasid. Ja tõesti seda saab nüüd kasutada nii kontsertide, konverentside ja muu jaoks. Ja samas muidugi avatud on ka restoraan vana hobusetalli või see hobusetalli ja juures ja nii edasi. Nii et ma soovitaksin, head inimesed, kui te kibelete nüüd pärast koronakarantiini liikvele, siis olge lahked ja minge mõnuga Eestit mööda ja ärge unustage siis Padisit ja Narvat seal olkas. Aga selle peale edasi võtame me taas kuulata lõigukest Vivaldi suvest.
Raamatukoi.
Äsja jõudis minuni Raivo, vabandust, see on siis Hanno Ojalo järjekordne raamat Eesti uuemast ajaloost. Ja kui ma ta oma riiulisse pistsin, siis selgus, et temalt oli juba 11 raamatut ees. Nii et kahtlemata on tema tänavu kõige viljakam ajalooteemadel raamatud avaldab autor. Aga nii nagu mõnikord varem, ei ole Hanno Ojala seda raamatut mitte üksipäinis kirjutanud, vaid tal on olnud ka partneriks üks noormes Ranna Sõnum. Ja selle raamatu nimi on Avinurme lahing 1944, mis oli üks vennatapu lahing, kuna seal põrkasid kokku taganevad Eesti-Saksa vormis üksused ja peale tungiv Eesti laskurkorpus. Aga kuna see lahing toimus septembri lõpupooleks ole 1944, siis jätaksin ma sellest raamatust rääkimised septembrisse. Aga praegu ma puudutaksin teist raamatut, mis on mul siin ka stuudios laual. See pealkiri on Raimo Pullat 85 ja mille kaanel on üks Tallinna Raekoja platsi graafiline vaade umbes aastast 1835 ja tagab kaanel on kaks fotot. Üks on tahkuna majakas ja all on üks maja rõdudega millel seisavad Raimo Pullat koos oma Pullatarist abikaasaga ja mille kohal lehvib Poola lipp ja kõrval on vardas Eesti lipp. Ja tekst on siin niisugune. Tahkuna majakas, millest kilometri kaugusel rannikul asub Pullatite perekodu vana kordon. Nii et ju siis see oli jah, kunagi piirivalvepunkt ja seal on kõrval veel mitmesuguseid nõukogude lokaatori jaama maaluseid sala käike ehitisi, nii et militaarajalooliselt põnev koht ja mõistagi sobib väga hästi niisugusele isikule nagu Raimo Pullat, kes tõsi küll ei ole üldse militaarajaloolane, aga ajaloolane ikkagi. Ja selles raamatus on 179 lehekülge ja selle on koostanud tema, see on siis Raimo Pullati doktorandid, Tõnis Liibek, tema kaastööline paljude väljaannete juures, eriti mis on puudutanud nende sinaste inventaariumide väljaannmist tallinlaste ja pärnakate. Ja teine autor on siis ka doktor, samuti Pullati doktorand David Vseviov, kes hiljuti tähistas oma 70. sünnipäeva ja jõutis emeriitprofessori staatusesse. Aga selle raamatu maht on 179 lehekülge ja 70 lehekülge tagumises osas moodustavad fotod Raimo Pullati isikust, elust, abikaasest ja tema hiilge hetkedest ja kohtumitest mitmest oluliste ja mõjukate isikutega, nii hästi Eesti, Poola, Läti, Vene, Soome ja tema autasustamistest ja tema autasudest, mida on kohe hulgemini. Ja siis on antud, muidugi alguses on loomulikult sissejuhatus ja see, sellele järgneb ka kurikulum viita daatumid ning teaduslik ja ühiskondlik tegevus üks peatik ning olulisemate raamatute kaanepildid ja muidugi valikbibliograafia, mida on kogunisti 50 lehekülge, täitsa hämmastav. Kus üles sellesse valikbibliograafis on võetud nii hästi Raimo Pullati raamatud, mida on üle 30 Eesti, Saksa, Poola, Soome ja vene keeles. Nii et selles mõttes on väga multikulti. Ja siis on antud ka tema artiklid ka kõik võimalikes keeltes, sest muidu ta ju valdab ise ka korralikult poola keelt, nii et ta on poola keeles kirjutanud kohe otse ja pole vaja olnud tõlkidagi ja mitmeid raamatud on just poolas välja antud temalt. Kus juures selles valikbibliograafias on siis lisaks artiklitele ja raamatutele ära märgitud ka retsensioonid, mida erinevates riikides, no muidugi Eestist alates, ja mujalgi on Raimo Pullati tööde kohta avaldatud. Ja selle sinase raamatu puhul, no ma teeksin selle lahti kohe algusest ja päris algusest ja võtaksime selle sisse juhatusest lõigu, millele võiksin mina ka kahe käega alla kirjutada. Eestis pole palju humanitaarteadlasi, kelle teaduslik produktsioon ja rahvusvaheline tuntus oleks võrreldav Tallinna Ülikooli emeriitprofessori ajaloo- ja filosoofia doktor Raimo Pullati omaga. Tema raamatud ja artiklid on tõlgitud mitmesse keelde ja nad on äratanud märkimisväärset rahvusvahelist huvi ning leidud korduvalt positiivset vastukaja. Oma hiljutise juubeliga seoses tuli professor Pullatil võtta vastu palju õnnitlusi Eesti ja väliskolleegidelt ning sõpradelt. Akadeemik Mart Saarma kirjutas tema juubeliks järgmised read. Südamlikud õnnitlused väärika juubeli puhul. Oled eeskujuks töökuse ja haruldase produktiivsusega. Kui vaatan omal raamaturiiulil sinu poolt kingitud teoseid, siis juba sellest tuleb tohutu lugupidamine. Ja see on vaid osa su raamatutest ja muust tööst. Tööakadeemias, ajaloo instituudi arendamine, õppetöö, tihedate suhete edendamine Poolaga ja nii edasi. Mis on selle kõige saladus? Vanemad, perekond, naine ja suur loodus ja isamaa armastus. Sellest sünnib harmoonia. Ole terve ja jaksa edasi samas vaimus. No, Raimo Pullat oli sündinud, on sündinud 3. aprillil 1935. aastal. Ja tema isa oli pärit Viru rannast, Teisma külast, aga ema Hiiumaalt, Pühaleppa kandist. Ja 1944. aastal Tallinnas pommitati nende kodusodiks ja nad pidid kolima Vihula valde Salatse külla isa Pärtli tallu, kus Raimo siis jätkas õpinguid algus Kavasto ja Annikvere koolis, seejärel Rakvere esimeses keskkoolis ja kui ta oli selle lõpetaste ajaloolasena 1958. aastal ning üllatav asus samal aastal tööle toimetajana ETV Aktuaalse kaamera ja hiljem Soome saadete juurde. No, kui ta ajaloo oleks sattunud kohe ajaloolaste ringi, siis võib-olla ta oleks olnud suletum ja mitte nii avatum, nagu ta seda on. Ilmselt tööajakirjanikuna soodustas tema suhtlusjulgust ja mida on läinud eriti vaja nii hästi. Meie nõukogude ajal küllaltki keerukate niisuguste ajalooliste protsesside ja käsitlustega seoses, et püüda olla ikkagi objektiivne või sille poole püüelda, kui ka tuli arvestada leninismi ja klassivõitluse määratlustega, millest polnud pääsu ja millele tuli maksta mõningat lõivu. Aga muidugi mina ei väsi rõhutamast, et ei saanud Pullati üks oluline teene on ikkagi see, et ta suutis tõusta diplomaadi tasemele ja suheldes nii hästi vene kui saksa kolleegide ja kõrge ametnikega, oli tema ikkagi juhtiv selles, et Tallinna linnaarhiivi 180 jooksvat meetrit toimikuid, mille üldises mahus oli 4500 ürikut, kõige olulisemad jõudsid koju Tallinna linnaarhiivi, kus juures nõukogude pool andis Lübecki, Bremeni ja Hamburgi keskaegsed arhiivid, mis olid teise maailma seal Saksamaalt konfiskeeritud, andis Saksamaale tagasi. Nii et see toimus Gorbatšovi ajal. Nii et see on juba, ja muidugi teine asi, mida on ajanud professor doktor Raimo Pullat, on ju kogumik Vana Tallinn, mille sõjaeelsed nagu väljaannet jätkati, nii et Raimo Pullati koostamisel ja eestvedamisel on ilmunud koguni 25 Vana Tallinna kogumikku, kus siis artikleid erinevates keeltes ja seda on kokku 7500 lehekülgi ja seda linnaarhiiv nüüd, eks ole, jätkab, sest et Raimo Pullat on selles mõttes andnud nii-öelda jämedama otsa linnaarhiivi kätte, kus on ka usaldusväärsed ja soliidsed selle tööjärgijad. Ja muidugi neli Raimo Pullati teost on tunnistatud ka Tallinna Ülikooli parimateks monograafiateks, mis üldse on ilmunud. Ja olgu märgitud, et juba on nagu trükist välja jõudnud ka üks uus raamat, mis on selle bibliograafia lõpus ära mainitud, et pole veel müüki jõudnud. See on nüüd Raimo Pullat ja Tõnis Liibeki koostöös valminud raamat Oma alma materit otsimas. See on nüüd nagu ülevaade Eesti inseneridest ja arhitektidest, kes said oma hariduse Euroopas kahe maailmas ja vahel. Nii et see on teadusajaloo väljaanne 446 lehekülge, aga varsti peaks see jõudma ka poodidesse ja küllab siis on sellest põhjust rääkida. Nii et igatahes jääb põhjust õnnitleda ja imetleda professor Pullatit ja tema tegevust ja soovida talle jätku ja jõudu oma tegevuse jätkamiseks. Aga head kuulajad, me lõpetame Memoria viimase osaga Vivaldi aastaaegade suvest. Nii ilusat jaanipäeva nädalat ja võidupäeva nädalat teile kõigile.
Memoria.